Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi respublika fuqarolariga murojaat qilib, ularni Eronga bormaslikka chaqirdi. Bu haqda bugun 3-iyun kuni e'lon qilingan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida so'z bordi. Ozarbayjon fuqarolariga o'ta zarurat bo'lmasa, Eronga bormaslik tavsiya etiladi va bu mamlakatga tashrif buyurganlar o'ta ehtiyotkor bo'lishlari kerak, deyiladi bayonotda. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirligi hozirda Eronda bo'lgan Ozarbayjon fuqarolariga xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni tavsiya qilgan. Bundan tashqari, bayonotda joriy yilning yanvarida Ozarbayjonning Erondagi elchixonasida sodir etilgan terakt tezkor olingan. Ma'lumot uchun, Ozarbayjon fuqarosi Farid Safarali Eronda hibsga olinishi munosabati bilan kecha 2-iyun kuni rasmiy Baku Tehron tomoniga norozilik notasini yuborgan. Eron rasmiylari uni josuslikda ayblamoqda. Safarali Nemis universiteti talabasi bo'lib, Ozarbayjon matbuotiga ko'ra mart oyi boshida Eronga borgan. Keyin u oilasi bilan aloqa qilishni to'xtatgan. Ozarbayjon tomoni Eron rasmiylaridan o'z fuqarosi taqdiriga oydinlik kiritishni talab qilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 27 yanvar kuni Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Tehrondagi elchixonasiga qurolli hujum uyushtirgani oqibatida diplomatik missiyaning xavfsizligi bo'limi boshlig'i halok bo'lgani va uning ikki hamkasbi yaralanganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.